Halo sahabat-sahabat jenius, sekali lagi dengerin SSG Movie Podcast. Di episode ini, gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2020 dan terima kasih tahun 2019 yang merupakan salah satu tahun yang paling menyenangkan di dunia perfilman khususnya. Gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat jenius yang sudah memfollow podcast SSG Movie Podcast ya, dan mendengarkan sampai dengan episode detik ini. Di episode ini, gue belum mau membicarakan film yang lagi tayang. Tetapi gue mau mengajak sahabat-sahabat jenius itu untuk mengkilas balik beberapa film-film yang cukup memorable di tahun 2019. Dan juga film-film yang paling banyak didengar obrolannya ya di podcastnya SSG. Oke. Mungkin bagi teman-teman atau sahabat-sahabat jenius yang udah follow Instagramnya @sostupidlygenius, bisa lihat di postingannya SSG ya. Sudah ada 3 poster baru gitu, yang di tengahnya tulisannya Happy New Year. Kalau yang di kanan itu Most Memorable Movies 2019, ada 5 film yang udah gue pilih. Dan di post yang kiri itu adalah Most Stream ya, podcast 2019, atau istilahnya yang paling banyak didengar, yang udah gue urutin urutan pertama, kedua, sama ketiga. Nah sekarang gue mau bahas dulu nih yang Most Memorable Movies 2019. Walaupun hanya 5 ya, tetapi gue punya bonus tambahan nih khusus edisi podcast. Gue punya semacam honorable mention untuk Most Memorable Movies 2019. Tapi sebelum mulai ya teman-teman, gue mau menjelaskan maksud dari Most Memorable Movies. Maksud dari Most Memorable Movies itu bukan film-film top yang gue urutin versi gue gitu ya. Tetapi yang menurut gue tuh tidak hanya dari segi ceritanya yang sangat menarik dan gue inget sampai sekarang, tetapi juga tuh kayak pengalaman-pengalaman sinema dan ya pengaruh-pengaruhnya ya terhadap masyarakat khususnya di Indonesia, atau at least tuh yang berhubungan sama pengalaman gue saat menonton sih gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi gue mau mulai yang most memorable dulu. Di honorable mention gue punya film yang cukup menarik, yaitu Ad Astra, yang diperankan oleh Brad Pitt ya. Bagi yang belum tahu, kenapa gue memilih film ini tuh jadi honorable mention, karena film ini tuh cukup menarik packagingnya. Selain luar angkasa, ada drama yang sifatnya kontemplatif dan sangat lama gitu. Istilahnya slow burn ya. Gue diajarin istilah slow burn tuh sama salah satu temen gue ya, podcaster Seperdua Manusia ya. Silakan main-main ke akunnya kesana. Karena kita lagi ngobrol bareng dan diskusi gitu. Jadi ya, gue belajar nih istilah slow burn. Selain si Brad Pitt ini berhasil memerankan karakter yang ada di dalam Ad Astra, sifat kontemplatifnya tuh juga mencerminkan betapa manusia tuh adalah sesosok orang yang ya serakah, tapi masih ada kebaikan di dalamnya gitu ya. Cermin dari beberapa adegan yang ya menyudutkan aja sih gitu. Jadi kayak bukti nyatanya salah satunya adalah ada bulan ya, bukan merupakan planet kelahiran manusia, tapi dieksploitasi untuk jadi tempat wisata. Terus di situ juga sampai ada Yoshinoya gitu ya. Waduh, sebut merek deh gue. Sama kayak misalkan lagi ada adegan ke bulan ya pakai roket swasta gitu. Adegannya adalah ditawarin handuk anget gitu ya, atau handuk apapun itu. Ya udah dipatok harganya tuh sangat mahal gitu ya, mungkin mereka cara ngitungnya biaya bensin segala macem. Terus metode bayarnya tuh juga futuristik gitu. Tapi ketika ketemu bajak laut, ruang angkasa atau ya perampok gitu ya, ditampilkan bahwa ya itu manusia tuh perebutan resource gitu. Terus kayak ada kejar-kejaran di adegan mobil dan lain sebagainya. Sampailah dia ke stasiun berikutnya untuk terbang ke Mars gitu. Terus juga film ini juga menarik bagi gua karena ada adegan dimana kayak menggambarkan bahwa kalau bekerja untuk pemerintah ya, misinya tuh kadang rahasia gitu, tapi itu tidak berlaku untuk gue, apa, itu tidak berlaku dengan dia dan pemerintah aja gitu. Pemerintah juga memperlakukan hal tersebut dengan pihak yang lain gitu. Jadi kayak ada officer yang lain yang juga punya misi rahasia gitu, yang ya seenaknya pemerintah aja dan dipikirkan oleh pemerintah tuh necessary gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita ke honorable mention yang kedua, yaitu adalah si Toy Story 4. Ini adalah film Disney Pixar Animated yang dimulai sejak tahun berapa ya, Disney Toy Story. Toy Story 1 tuh old banget ya, vintage gitu. Tahun 1990-an nih. Wow, 1995. Dan di tahun 2019 ya, ada penutupnya gitu. Jadi kayak 24 tahun lah umurnya. Ini tuh kenapa sangat memorable bagi gue, karena gue ngikutin dari Toy Story 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kayak ada attachment terhadap serial franchise ini. Ketika gue nonton, gue berpikir yang gue lihat animasinya di film-film pendahulunya dibandingnya sekarang tuh, itu lompatan teknologi dan detail dari tekstur barang-barangnya, khususnya mainan ya, itu udah sangat luar biasa gitu ya. Pencahayaan, ada stiker-stiker yang tumpul gitu ya, atau udah terkoyak gitu, ada gesek apa namanya, mainan kan ada bagian-bagian yang lecet dan lain sebagainya gitu ya. Itu benar-benar eye pleasing sekali dan membuat gua wah kagum lah. Terus juga kayak ada tanda kutip konflik internal gitu ya dalam hatinya si Woody, bahwa tuh kayak packaging dari film ini adalah sebenarnya kegunaan mainan itu apa sih gitu. Fungsi mulia dari sebuah mainan adalah membantu seorang anak itu untuk bertumbuh, membentuk karakternya dan lain sebagainya gitu. Itu keren banget ya. Walaupun cukup mengecewakan karena ada this and that, hal yang gue rasa tuh sebenarnya kayak udah kejadian di Toy Story 1, 2, 3 gitu elemen ceritanya. Tapi ya di packaging supaya ya bisa membentuk cerita terakhir lah gitu. Tapi film ini tetap menyenangkan ya, ketika dia berhasil mendatangkan Keanu Reeves sebagai Duke Kaboom. Karena momennya adalah habis gue itu tuh habis nonton John Wick 3 gitu, atau ya at least gue tahu Keanu Reeves kan dari John Wick 3 yang tayangnya tahun ini juga ya, tahun 2019. Ketika dia tuh tampangnya sangar gitu ya, membantai orang yang mau membunuh dia, dan dimasukkan ke dalam Toy Story 4 tuh dia jadi karakter yang sangat lugu, konyol dan kocak tuh, jadi benar-benar menyita perhatian gue. Dan gue kayak, anjir kok bisa ngakak kayak gini ya. Belum lagi tuh juga didukung sama Bunny and Ducky ya, duo pelawak Jordan Peele dan Keegan, jadi K.N. Peele ya sebutannya. Tapi yang paling menyentuh dan memorable sampai detik ini terkait dengan Toy Story 4 tuh adalah kalimat terakhirnya perpisahan antara Woody dan Buzz Lightyear gitu. Ketika gue nonton ya, gue tuh menantikan Buzz tuh ngomong to infinity and beyond gitu. Gue udah menduga-duga ya, ketika ada adegan perpisahan tuh pas mereka udah berjauh-jauhan, to infinity and beyond. Aduh gila, sedih banget gitu. Mata gue tuh udah basah ya, untung gak netes banget. Jadi ya begitulah. Oke, sekarang kita masuk ke 5 most memorable movies dari yang paling akhir dulu nih. Yang berasal dari Thailand ya teman-teman. Diproduseri dan distribusinya oleh GDH ya, Ghost Domestic Happiness. Yang berjudul Friendzone. Friendzone tuh gue review bulan Maret ya, jadi gue lupa-lupa inget ya. Pokoknya sekitar segitulah. Kalau di Thailandnya sih film ini tuh ditargetkan untuk mengisi hari Valentine ya, 14 Februari atau at least Februari lah. Kenapa film ini menurut gue luar biasa ya dan memorable bagi gue? Karena gue pernah merasakan di dalam keadaan friendzone. Dan friendzone tuh adalah suatu istilah dan kejadian yang cukup sering dialami oleh masyarakat Indonesia ya kayaknya ya. Ketika simpel sekali ceritanya ya. Ya ada cowok gak mau aja dipacarin sama cewek dan ceweknya maunya sahabatan sama cowok dengan alasan yang sangat sederhana. Kalau misalkan kita pacaran tiba-tiba putus kan kita gak temenan lagi dan lain sebagainya gitu. Di sini tuh kayak ditampilin, waduh jadi cowok tuh mesti sabar banget ngadapin sahabat cewek. Kalau misalkan memang sayang dan mau bantu ya ya udah sayang dan bantu aja gitu. Ya walaupun di sini digambarkan kan ceweknya kayaknya udah curigaan banget sama pacarnya yang selingkuh. Tapi butuh bantuannya tuh dari seorang cowok. Itu gimana sih? Maksudnya kayak lu tega banget ya mengajak cowok yang tahu suka sama lu untuk membantu lu tuh mencari cowok, mencari tahu kebenaran si pacar lu sebenarnya selingkuh atau enggak gitu. Oh, itu kayak permainan konflik dramanya di situ lucu banget ya. Tapi ada satu yang spesial dari friendzone teman-teman yang membuat gue masukin lah ke most memorable movies. Adalah si film friendzone ini ya. Dia tuh menceritakan ada salah satu elemen ceritanya itu adalah si cewek yang diperankan oleh By Fern ya. Dia itu bergerak di industri musik gitu, rekaman dan membuat musik, manajernya gitu ya. Dan dia sedang membuat proyek lagu yang bekerjasama dengan penyanyi-penyanyi asal Asia gitu. Jadi di filmnya tuh dia keliling negara-negara Asia sambil berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi asal Asia dalam tanda kutip asli gitu. Dan kebetulan di Indonesia tuh juga masuk. Nah di Indonesia hebatnya adalah dia tuh mendatangkan tuh bukan cuma satu penyanyi tapi dua. Yaitu si Audrita Piheru dan Candika ya, cara bacanya ya. Dia mereka tuh asal dari GAC. Gamaliel, Audrey, Cantika. Iya, jadi tuh mereka Gamalielnya gak ikut, tapi cewek-cewek aja sih. Jadi si Audrey sama Cantikanya yang berkolaborasi di situ. Jadi kayak ada lagunya. Memang bahasa Thailand ada lagu, gimana bilangnya. Jadi kayak karena penyanyinya tuh lebih dari satu orang ya. Dari berbagai negara, ada Malaysia lah, ada mana-mana-mana, ada Indonesia gitu. Proyek lagunya tuh kayak dinyanyikan, dicampur aduk gitu ya, beberapa bagian tuh pakai bahasa dari negara masing-masing. Nanti menuju akhir, di akhir lagu, ya semuanya nyanyi bareng dalam bahasa Thailand gitu. Jadi kan menurut gue adalah suatu kebanggaan, wah gila ya, si Indonesia tuh datengin dua penyanyi langsung loh gitu. Bagi teman-teman yang sadar mungkin tahu gitu, oh ya ini si Audrey sama Candika dari GAC nih, wah wow, gila ngisi gini dan ya ada cameo-nya juga gitu, jadi ya it's good lah. Ini kan maksudnya most memorable adalah pilihan gua ya. Oke, kita lanjut ke most memorable yang ke dua ya. Tadi kelima berarti ini yang keempat. Adalah Weathering With You. Wow, ini adalah film animasi ya. Yang didatangkan oleh Moxie Notion. Encore Films ya. Iya kan ya, bukan Odix ya. Jadi tuh kalau di Indonesia tuh tanggal tayangnya di... Gue lupa ingat ya, 21 Agustus ya, 2019 kalau gak salah. Sorry, tapi yang menarik adalah... Film ini tuh treatment special screeningnya tuh sangat bombastis banget. Jadi kayak tanggal berapanya, beberapa minggu sebelum penayangan reguler ya, dia tayangkan bikin event. Wah, special screening. Special screening awalnya tuh ya hanya berdasarkan ikut kuis gitu. Jadi orang berlomba-lomba ya di akun sosial media, entah itu CGV atau beberapa komunitas lain seperti yang gua sebut adalah Kaori Nusantara ya. Mereka ikut kuis, ada syaratnya. Biasanya sih abis ikut kuis nge-tag temen supaya ya ajakin ramein lah biar generate traffic di sosial medianya masing-masing gitu. Terus kalau misalkan selesai dari kuis, kuisnya ditutup udah ada pemenang gitu ya. Tapi mereka masih kasih kesempatan untuk orang yang mau nonton lebih awal ya. Caranya tiketnya dijual. Biasanya tuh dijualnya paketan dengan merchandise-nya yang... Harganya tuh ya melejit banget sampai angka 400 ribuan plus-plus. Merchandise-nya tuh ada poster, ada buku. Gue lupa lagi abis itu yang lain apa. Nah, ada cerita yang menarik yang membuat gue cukup mengingat film ini ya di tahun 2019. Ada lagi nih. Jadi tuh memang film animasi gue suka ya, apalagi karyanya Makoto Shinkai. Gue rekomendasiin ke koko gue tuh film yang sebelumnya, yaitu Your Name. Jadi koko gue suka banget sama filmnya Your Name ya, dari segi cerita dan sinematografi. Sampai dia ajakin pacarnya tuh juga ikut nonton, dan ya mereka berdua tuh jadi suka nonton filmnya. Jadi filmnya bagi mereka tuh cukup menarik gitu. Nah, untuk film yang Weathering With You di tanggal 21, mereka tuh gak bisa nonton bareng. Karena pacarnya tuh mau berangkat ke luar negeri untuk lanjutin studinya dulu bentar gitu selama 1-3 bulan. Habis itu baru balik lagi di Indonesia. Takutnya gak bisa nonton bareng. Koko dua tuh udah tanya gitu ke gue, "Re, ini Weathering With You kapan tayang ya?" Tanggal 21 kayaknya. Waduh, sayang banget. Jadi gimana dong gini-gini? Terus gue bilang, udah kalau misalkan ada quiz, ikut aja quiznya gitu. Nah, kan tadi gue udah sebut ya salah satu akun sosial media yang ada quiznya itu Kawari Nusantara. Jadi, selain ikut quiz di CGV, di akunnya CGV ya, cgv.id gitu, koko gue tuh juga ikutan di Kawari Nusantara gitu. Dan di Kawari Nusantara, syarat quiznya itu adalah mesti ceritain kenapa dia mau nonton banget si Makoto Shinkai, sebutin alasannya gitu, dan tag 3 temen gitu, atau 3, lebih dari 2 account lah gitu. Terus koko gue tuh tanpa bertele-tele ya, gak kayak beberapa orang yang isi alasannya tuh mainstream gitu. Paling kayak mereka, ya saya suka banget karyanya Makoto Shinkai sejak ini gitu. Enggak, koko gue tuh cerita dengan sangat jujur ya, dari hati nurani yang paling dalam gitu. Dia ngomong aja gitu, saya sama pacar saya suka sama karyanya Makoto Shinkai, tapi pacar saya tuh udah mau keluar negeri untuk lanjutin studinya. Seandainya kita mau nonton, kesempatannya tuh hanya di special screening gitu. Jadi ya kita tuh pengen menang gitu di situ. Dan dia tag pacarnya juga, sama dia tag gua gitu. Pacarnya tuh juga melakukan hal yang sama gitu. Alasannya tuh serupa gitu. Dan entah kenapa mungkin ya, si adminnya Kawin Nusantara hatinya tersentuh gitu. Jadi, oh ini so sweet banget pasangan ini. Ya udah kita menangin yuk. Kasih special screening gitu. Udah deh mereka berdua menang ya. Mereka nonton. Dan sepertinya engkau gue gak enakan sama gue. Jadi kayak pas liburan kemarin dia kan beberes kosannya, kosan di kantornya gitu kan. Dia bilang, "Re, koko bawain nih posternya, koko gak nempel di tempat tinggal koko, kamu pakai aja posternya gitu." Wah, gue seneng banget dong, koleksi poster anime gue nambah. Dan bahan posternya tuh bagus loh teman-teman, kayak beda gitu dari kertas biasa gitu. Mungkin teknik cetaknya lah ya. Terus kayak abis dibagiin poster, abis dia kasih posternya ke gue kan, gue tanya-tanya lagi gimana pengalamannya dulu, masih seru gak gitu. Yang paling diingat oleh dia dan pacarnya adalah di sana tuh banyak pecinta anime yang levelnya lebih wow gitu dibanding kita-kita ya. Di mana tuh nonton aja, nonton special screening ya, mesti pakai bajunya si Weathering With You gitu. Karena di bulan itu ya, seingat gua, baju merek Uniqlo tuh keluarin launching produk baju UT edisi Makoto Shinkai. Jadi kayak di baju t-shirt gitu ada gambar-gambarnya anime atau yang berhubungan dengan anime karyanya si Makoto Shinkai. Salah satunya ada si Weathering With You dan Your Name gitu. Jadi yang penonton di sana tuh ada yang pakai baju itu untuk nonton di special screening. Nah, ini yang mau gue guys bawahi, yang gue inget ya, adalah kalau misalkan orang yang nonton itu adalah orang yang tidak menang kuis tapi beli tiketnya, kalian kebayang gak sih? Jadi kayak mereka tuh udah gelontorin dana tuh banyak loh untuk satu film aja. Nontonnya kan tadi gue bilang let's say lah ya, asumsi kayak pengalaman gue nonton film Detektif Conan special screening tuh, harga satu tiketnya tuh 400 ribu. Mereka beli tiket 400 ribu dan beli bajunya yang akan mereka pakai pada saat screening, itu harganya tuh kisaran 150 ribu sampai 200 ribu gitu. Taruhlah 150 ribu. Berarti kan mereka kayak berani menggelontorkan dana untuk satu film gitu ya, 550.000, 500.000, coy. Jadi intinya kalau misalkan kalian lagi ngegebet orang gitu ya, pastikan cek dulu gitu, dia pecinta anime atau bukan. Kalau misalkan pecinta anime tuh, kayaknya tuh mereka orang-orang yang gak boleh dianggap remeh loh. Tajir melintir, untuk satu film aja tuh 500.000 mereka berani gelontorin. Kalau gua jadi dia sih ya, 550.000 itu sama dengan 10 kali nonton di hari Sabtu. Tapi ya, kalau gua sampai detik ini sih ya, selalu punya mindset yang menanamkan mindset ke pikiran gua bahwa itu kan uang mereka ya. Sebebas-bebasnya mereka lah mau pakai uangnya untuk apa. Demikian dengan diri gua sendiri juga. Intinya sih, berapapun pengeluaran kalian, yang penting bertanggung jawab aja gitu. Ketika kalian abis gelontorin dana banyak, ya jangan ngeluh, aduh saya gini, aduh gue penghasilan kurang segala macem gitu. Ya namanya juga mengapresiasi diri sendiri ya, bentuknya beragam. Salah satunya ya udah gitu, you mau pakai buat jajan, you mau pakai buat nonton special screening, lu mau pakai buat ngapain, terserah gitu. Oke, kita lanjut ke most memorable yang ketiga. Tadi kan udah 5, 4, sekarang 3. Siapa lagi kalau bukan film Joker? Film Joker tuh menurut gue cukup memorable ya di tahun 2019. Karena selain filmnya yang bagus dan wow banget ya treatmentnya, gue selesai nonton aja tuh keringetan gitu. Jadi kayak abis nonton sama pacar gue gitu, gantengan tangan, kok tangan kamu basah gitu. Ya ini ngeri banget tau, aku nonton tuh kayak, kenapa kok bisa gitu? Gak tahu, pokoknya kalau gue nonton yang thriller ya, kan gue kayak tegang gitu badannya kan, kayak aduh gemeter gitu, kayak ya udah keluar aja keringetnya kayak panas gitu. Tapi nih teman-teman, yang cukup memorable dari film ini adalah ketika ada orang tuh bela-belain, nggak tahu ini editan atau enggak ya, tapi intinya ini tersebar di internet, ada sebuah ide gitu bahwa ketika dia selesai nonton film Joker, dia menganggap orang baik itu adalah orang jahat yang tersakiti gitu. Menurut gue kayak ini adalah suatu gerakan yang mencerminkan betapa, ya lu kok nonton film, kayaknya ya ini penangkapan orang kan dari sebuah film yang ditonton bisa beragam gitu. Tapi lu melupakan fakta bahwa si Joker ini kan ya punya penyakit mental, yang sebenarnya message dari film ini menurut gue adalah itu gitu. Bahwa mental illness itu sangat penting untuk diperhatikan supaya tidak melahirkan joker-joker, bukannya menjustifikasi ya orang jahat itu kayaknya orang baik yang disakiti gitu. Bahkan ada gerakan orang-orang yang anti dengan gagasan tersebut gitu. Jadi kayak orang yang ngepost ini tuh kayaknya dipojokin gitu. Lah lu kan gak ngerti aja nonton film, kan Joker kan dari awal sakit mentalnya segala macam gitu. Dan film ini tuh kayak multi interpretasi ya, jadi selesai nonton tuh kita ya bertanya-tanya, waduh ini yang bikin jenius banget ya gitu. Actingnya si Joaquin Phoenix tuh juga luar biasa loh, kayak ketawa, marah, bercampur aduk jadi satu gitu. Apalagi menuju ending, pokoknya keren banget deh. Dan di nomor 2 ya, di most memorable ya, ada Ford v Ferrari. Ya memang ini adalah film akhir tahun biopik yang beda dari yang beda gitu. Ketika film ini tuh kesannya agak vintage tanda kutip ya, ada kesan tersendiri buat gue gini sih. Gue selesai nonton ya dari bioskop, awalnya tuh gue gak netes air matanya gitu. Tapi begitu gue nyetir keluar parkiran, di parkiran kan macet ya menuju gerbang parkir ya gitu, gue inget-inget lagi adegan-adegan gitu ya. Gue inget moral dari film ini kan salah satunya adalah persahabatan antara dua orang gitu ya. Gue jadi kepikiran sama ini sih, soal hidup gitu. Asik. Kayak aja, kalau gue one day meninggal, sahabat gue tuh akan berbicara dengan anaknya gue gak, atau istri gue gitu. Ada gak hal-hal seperti itu? Dan ya gue merasa kagum sih dengan cara menceritakan film ini. Ketika ada orang tuh mengikuti passionnya, ya dia tanda kutip meninggal dengan bahagia atau tenang gak sih gitu. campur aduk deh perasaan gue ya film dari biopiknya si Ford V Ferrari ini. Kan apalagi ya teman-teman ya, lagu-lagunya menurut gue epic sih scoringnya. Yaitu si Le Mans 66 ya. Yang dikomposerin oleh Marco Beltrami gitu. Jadi kan sutradara dari film Ford V Ferrari adalah James Mangold. James Mangold itu bagi yang belum tahu ya teman-teman, dia adalah orang yang mensutradarai film The Wolverine dan Logan, yang dimana keduanya itu mendatangkan si Marco Beltrami ini untuk sebagai komposernya gitu. Jadi gue kayak keinget aja sih, ini kayak Christopher Nolan sama Hans Zimmer gitu ya. Tapi si Marco Beltrami ini, lagu Le Mans-nya itu tuh kayak wah asik dan nyentrik gitu. Apalagi kalau didengar sambil nyetir ya, bawaannya tenang gitu. Dan ada beberapa bagian lagu yang membuat kita pengen ngebut, tapi jangan ya teman-teman. Oke? Kita lanjut ke The One and Only ya, nomor 1 Most Memorable Movies 2019. Siapa lagi kalau bukan Avengers Endgame. Bukan hanya dari segi ceritanya yang sangat menarik dan seperti kapsul waktu. Jadi ada beberapa adegan, banyak sekali adegan, bukan beberapa doang ya, banyak sekali adegan yang referensinya dari film-film MCU fase 1 sampai fase 3. Tetapi film ini tuh ditreatment sangat luar biasa oleh hampir banyak sekali bioskop-bioskop baik di Indonesia maupun luar negeri. Di luar negeri pun ada kayak semacam maraton MCU gitu, sampai di dekat bioskopnya tuh menyediakan tempat, ada yang tempat mandi, shower segala macam biar lebih segar gitu ya. Kalau di Indonesia tuh salah satunya adalah Cinemax yang sudah berubah nama jadi Cinepolis. Itu eventnya tuh sampai ada dua. Yang satu itu tayang jam 5 pagi. Sama yang satunya lagi di hari Jumat atau hari Sabtunya gitu, semacam pajama parties gitu. Jadi kayak midnight tapi pakai baju tidur. Belum lagi ya teman-teman, di sana tuh kayak ada perlombaannya gitu yang ya mendatangkan banyak sekali hadiah dan merchandise gitu sih. Gue nonton si Avengers Endgame aja dua kali ya. Yang pertama gue nonton sama orang tua gue, karena gue ngajakin sih bokap nyokap gue tuh dari zamannya Iron Man 1 2008 ya, sampai 2019 gitu. Gue ingat banget ketika si Tony yang nge-snap ya, tak gitu ya, I am Iron Man. Nyokap gue tuh kayak pegang tangan gue gitu, ya dia meninggal dong gitu. Kalau bokap gue nyengir gitu, ya dia udah gak ada deh gitu. Kita bercandaan, iyalah si Robert Downey-nya gajinya udah melintir gitu, udah gak bisa dibayar lagi, gak sanggup dibayar. Gak ya bercanda, kalau yang gak sanggup bayarnya Disney kayak banget gitu ya, sampai bisa beli perusahaan. Terus yang kedua gue nonton sama yang sekarang udah jadi pacar gue gitu, dia kayak sedih juga gitu, kayak sedih banget gini gitu. Dan ya, it's a very interesting roller coaster lah ya istilahnya si Avengers Endgame ini. Ya gue menantikan di fase 4 ini semoga lebih luar biasa ya dibanding fase-fase sebelumnya. Kalau misalkan ekspektasi orang turun dari Avengers Endgame, wajar sih ya. Jadi kayak mereka harus menyiapkan 3 fase atau musuh terbarunya yang ya kita harus jatuh cinta sama karakternya lagi ya, dengan karakter-karakter barunya si Avengers, supaya MCU tuh ini sih apa terus ada gitu. Menurut gue ya teman-teman, dengan adanya si Avengers ini menggebrak industri perfilman bioskop sih, sampai ada sutradara terkenal yang merasa ah ini mah bukan film dan lain sebagainya gitu. Gue sih tetap respect karya-karyanya dia ya, Martin Scorsese. Tapi gue merasa ini kan fenomenanya mirip gak sih sama kayak seperti ojek pangkalan yang mulai tergusur dengan ojek online gitu gitu. Jadi ketika ada tanda kutip ya, generasi baru dari bisnis serupa yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki visi yang berbeda dibanding generasi si itunya. Apa sih gue ngomongnya ribet banget. Intinya kayak sutradara yang sudah jago dengan karya-karyanya ya, sudah berumur, ketika melihat ya ada sebuah mega korporat yang mau menciptakan lifestyle atau tren baru dari dunia bioskop, mungkin gak sih dia kayak merasa ah itu mah bukan dunia gue gitu, ya udah gitu, nikmatin aja. Ya kan, sama kan kayak ojek online sama ojek pangkalan gitu, kayak ya kalau misalkan memang lu mau pangkalan terus silakan sok atu gitu. Kan ada sebenarnya yang menurut gue ojek pangkalan yang memang belum tergantikan sih, seperti contohnya ya pengalaman gue pas gue bertugas ke Bali gitu tuh. Kalau lu ya walaupun di Bali ada ojek online tapi kayaknya susah banget dapetnya gitu, atau taksi online gitu, susah deh pokoknya di Bali gitu sih menurut gue. Masing-masing tuh memiliki marketnya tersendiri, tapi udahlah kalau misalkan kayak yang satu mengomentari bisnis yang lainnya, kayaknya ya it's a never ending story aja sih. Sama halnya dengan si Avenger ini ya, ketika dikomentarin ya mereka punya duitnya tetap lanjut dan masih ada marketnya, ya lu akan capek sendiri ya ngeledekin dan lain sebagainya gitu. Belum lagi ada perdebatannya, ih ini mah Disney sok banget ya bikin re-release Avengers Endgame, ada extended cut dan lain sebagainya, terus ada tribute untuk Stanley dan lain sebagainya. Menurut gue ya as long as ada penontonnya, menurut gue sah-sah aja sih usaha mereka gitu. Ya kayak gue kan walaupun suka Avenger, gue rasa gue gak perlu nonton yang extended cut-nya, ya gue tidak lakukan gitu aja. Sesimpel itu teman-teman. Ya. Oke, kita udah panjang lebar ya di Most Memorable Movies 2019. Sekarang kita berlanjut ke Top Stream Podcast 2019. Ini adalah episode-episode film-film yang episode-episode obrolannya itu paling banyak didengar di tahun 2019. Didengar tuh streamnya, stream jadi kayak di play lebih dari 1 menit gitu. Dan kebetulan juga 3 topnya adalah film asal Indonesia ya, tepuk tangan. Gue menganggap berarti yang nonton lagi, yang dengerin podcastnya SSG itu kebanyakan adalah orang-orang yang suka dengan film Indonesia. Jadi mungkin kedepannya gue akan mengutamakan film-film Indonesia ya dibanding film-film Hollywood. Karena sepertinya kalau film-film Hollywood, orang-orang yang membicarakan filmnya tuh lebih banyak gitu dan lebih jago dari gue. Jadi ya udahlah, gue gak mau lawan mereka gitu. Ini gue lakukan untuk fun aja. Ya udahlah, gak usah banyak bacot. Kita mulai dari yang ketiga ya, yang menurut gue sangat luar biasa. Ini adalah Gundala, a film by Joko Anwar. Itu ada di tulisan judulnya ya, jadi harus gue sebut. Menurut gue Gundala ini adalah salah satu film superhero pertama yang berhasil ya. Gue gak bilang yang pertama. Sebelum Gundala tuh ada yang gak usah gue sebut ya, karena menurut gue proyek yang belum berhasil. Terus ada lagi superhero lain yang ya digarapnya juga kurang lah ya menurut gue. Dan si Gundala ini tuh entah kenapa berhasil, tapi memang gue harus akui dan setuju bahwa sepertinya Joko Anwar tuh terlalu ambisius gitu. Kayak ada sekonsep cerita, sekonsep subplot ya di dalam Gundala yang terkesan tuh mengiklankan sequelnya, atau sequelnya si Gundala, atau ya mungkin jadi patriot gitu ya. Ya itu adalah musuh besarnya si Kiwi Lauk gitu. Kenapa enggak ini disimpan di after credit aja menurut gua gitu. Tapi tetap gue suka sama Gundala ya. Gue guys bawah ya teman-teman ya, apalagi yang pendengar setianya, apa, penonton setianya Joko Anwar ya, mohon jangan gebukin gue. Gue suka sama Gundala karena dari kalimatnya tuh sangat dramatisir dan heroik gitu. Mengandung banyak sekali kritik terhadap masyarakat kita zaman sekarang, yang itu gue suka banget ya. Ada satu adegan misalkan, salah satunya ada yang betapa keselnya gue sama orang-orang yang menjaga toko. Tetapi begitu ada toko yang ditutup, terus di depannya tuh dikasih tulisan bukan pendatang gitu. Itu kayak gue, aduh nyes banget gitu gue liatnya. Kok begini banget ya? Tapi ya mungkin itu kenyataannya seperti itu gitu. Terus kayak ya diajarin sama yang tua, gak ada gunanya hidup kalau gak mau mikirin orang lain atau apa gitu. Ini banget deh gitu. Terus kayak ya relatable sekali ya ketika ada demo dan lain sebagainya, cenderung ditunggangi oleh beberapa oknum. Jadi ya gitu deh gitu. Kita tidak ada yang bawa pisau gitu. Wah ternyata si bapaknya Sancaka meninggal ketusuk pisau gitu. Gimana sih ceritanya? Apalagi si film Gundala ini ya teman-teman, menciptakan ya sebuah komunitas yang mau membicarakan komik-komik Bumi Langit gitu. Wah, ini gue seneng banget ya. Karena ketika gue bosen, dikala gue bosen mendengarkan info-info MCU ya, Marvel Cinematic Universe, gue bisa beralih ke sini sebentar untuk bacain tentang karakter-karakter di Bumi Langit komik gitu, atau jagat sinema Bumi Langit gitu, JSB gitu ya. Sorry ya, di episode Gundala kan gue sebutnya JSBL. Itu gue ralat nih sekarang, karena sebutan universe-nya itu JSB, karena si Bumi Langit itu jadi satu cara bacanya. Oke? Okay? Itu kalian, bagi teman-teman yang juga tertarik, yang bisa cek di sosial medianya, @rakyatbumilangit. Itu tuh followernya udah lumayan banyak ya. Dan selain ada fakta-fakta menarik tentang hero-heronya, ya ada fun art gitu yang oke banget gitu. Nah, terus ada lagi selain Rakyat Bumi Langit ya teman-teman ya. Gue baru tahu ternyata si Gundala ini tuh juga dibikinin figur skala 1 banding 6 kayak merek pajangan terkenal Hot Toys, yaitu oleh Dolanan Keren, @dolanankeren. Jadi tuh mereka kayak semacam bikin figurnya Gundala, baik yang kostum di film maupun kostum di after credit. Itu menurut gue keren banget gitu. Apalagi launchingnya itu tuh di Indonesia Comic Con 2019 gitu. Belum lagi ya teman-teman, di Indonesia Comic Con 2019 tuh standnya Bumi Langit tuh dijaga ketat layaknya sebuah bar dewasa gitu. Jadi kayak dikasih tali pengaman, kalau mau masuk tuh mesti dipastiin dulu, oh standnya udah gak terlalu rame gitu ya, dibuka terus masuk berapa orang, terus nanti ditutup lagi. Begitu gue masuk ya teman-teman, gue ngelihat gilanya keren banget merchandise-nya si Gundala. Ada yang kayak sepatu, ada semacam sayap helmnya Gundala gitu, dijual gitu ya, harganya gue lupa, warnanya agak kecoklatan gitu. Kayak gue mikir, wah kalau ada yang beli tuh keren juga ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tuh bisa menciptakan pop culture versinya sendiri sih. Dan gue seneng dan gue pengen support gitu. Gue sangat menantikan kehadiran Sri Asi di tahun 2020 ya. Semoga filmnya sukses ya. Untuk Mbak Pevita Pierce dan gue panggilnya Kak atau Mbak juga nih, Upi Rocks ya, yang akan menggarap filmnya gitu. Mudah-mudahan oke. Mudah-mudahan mantap juga. Oke? Okay? Kita lanjut nih teman-teman ke film kedua. Di posisi kedua ada film Bebas ya, oleh Miles Production, Mira Lusmana Production. Bebas itu adalah film adaptasi Sunny asal Korea Selatan. Terus ditulis oleh Gina Esnur dan Riri Riza ya, sutradaranya Riri Riza. Pada saat gue posting di sosial media nih, mau stream podcastnya, gue di komen gitu, terima kasih ya, wah saya terlambat dengar podcastnya. Aduh, gue udah seneng banget, Riza gitu, udah centang biru, verified, mampir ke sosmednya gue gitu. Mudah-mudahan didengar ya. Nah, ini menarik juga sih, gue suka sama film Bebas karena, ini gue harus kasih tahu ya teman-teman ya, film Bebas itu tentang persahabatan 6 orang. Kenapa film ini sangat personal bagi gue? Karena gue juga punya sahabat dan kita bersahabatnya tuh berenam. Jadi pas nonton ya, walaupun kalau di sini kan jenis kelaminnya ceweknya 5, cowoknya 1. Kalau di gue tuh 6 sahabat, cowoknya tuh 6 gitu. Tapi gue tuh tetap bertanya-tanya, apakah nanti gue sama temen gue ya, one day kita sudah tua nanti, bisa seseru ini gitu. Terus kalau misalkan ada yang tanda kutip penyakitan, ya gimana sih kita gitu, masih tetap bersahabat atau enggak. Selain dari nilai persahabatan yang ditampilkan oleh si film Bebas ya, yang menarik juga adalah bagaimana mereka men-treat style 90-an gitu ya, soal tawuran lah, soal berantem, jamak-jamakan antar geng sekolah gitu. Kayak gak jadi berantemnya gara-gara acara MTV. Itu menurut gue konyol banget gitu. Tapi selain itu ya teman-teman, ada yang gue suka lagi dari film ini adalah satu adegan ya, dimana ada karakter bernama Vina ya, Vina Panduwinata gitu, yang diperankan oleh Maizura pada saat kecil, dan pada saat dewasa itu diperankan oleh Marsha Timothy gitu ya. Jadi ketika si karakter Vina ini tuh suka sama cowok pas lagi kecil, cintanya gak tersampaikan, tapi pas dewasa dia mau menuntaskan, mau menunjukkan bahwa dia udah move on gitu. Jadi dengan cara dulunya dia punya lukisan tentang si cowok, ya pada saat di masa muda kan lukisannya mau dikasih, tapi keburu dicium sama sahabatnya sendiri gitu ya. Jadi dia sedih. Pas dewasa ketika dia mau move on, dia cari orangnya, dia bawa lukisannya, ya dikasih gitu ke tokoh yang diperankan oleh Oka Antara. Tapi setelah itu tuh kayak adegan selanjutnya dari serangkaian adegan ini yang menurut gue menarik gitu. Jadi ketika si kecil nangis di kereta, sedangkan kalau si dewasa di kereta itu dalam keadaan pikirannya tenang. Terus setelah keluar dari kereta, dia jalan gitu ya di jalanan. Dia duduk di suatu kursi gitu di tengah jalan gitu. Yang dewasanya tuh juga duduk di kursi yang sama, terus ya udah gitu. Entah kenapa karakter yang mudanya bersandar dan memeluk si yang dewasa gitu, nangis. Seakan-akan tuh mau menggambarkan suatu keadaan, ya udah it's okay gitu. Lu masih muda dulu, biarkanlah bersedih. Walaupun itu kan gak mungkin kejadiannya kayak gitu, maksudnya ya itu menggambarkan suatu adegan yang imajinatif sih menurut gua gitu. Ya, dan masih banyak beberapa adegan-adegan yang spesial dari film ini. Oke? Okay? Itu sih film Bebas dan Gundala. Nah, ini kita ke juaranya si Most Stream Podcast 2019. Ada yang bisa tebak? Gimana kalian bisa jawab jawabannya ya? Kalau di podcast kayak gini kan satu arah doang. Yaitu film Dua Garis Biru karya Gina Esnur dan Wahana Kreator. Menurut gue tuh ini film yang cukup spesial dan berhasil menggeser top film Indonesia versi gue. Yang dulu nomor satunya diduduki oleh Laskar Pelangi. Dan kedua Cek Toko Sebelah gitu ya. Jadi ketika Dua Garis Biru hadir, ya dia menggeser posisi Laskar Pelangi dan Cek Toko Sebelah turun peringkat juga jadinya. Si film Dua Garis Biru ini tuh tayang di 11 Juli 2019. Podcastnya gue on air-in gitu ya, atau gue publish di tanggal 13-nya. Tidak terasa tuh streamnya tuh banyak banget. Padahal gue cuma rekaman 24 menit ya. Sepertinya memang kalau film Indonesia tuh kisaran di angka segitu, pendengarnya masih tahan dengar gue ngomong sendirian. Ini aja gue rekaman yang ini 40 menit lebih, tapi bodo amat lah. Oke? Okay? Gini teman-teman, si Dua Garis Biru menurut gue sangat spesial karena actingnya luar biasa, pengambilan scene-nya juga mantap gitu ya. Seperti adegan di UKS gitu ya. Kamu mau tanggung jawab kan? Sekarang! Gitu. Terus ada si salah satu aktor favorit gue ya. Siapa, hayo? Ada yang inget gak? Ada yang inget gak? Ya, gue juga lupa namanya dia. Bukan lupa sih, kayak takut kesalah aja. Jadi gue mau pastiin. Dwi Sasono. Dwi Sasono tuh lucu banget di situ. Kayak kadang serius, kadang gimana wajahnya gitu. Kayak, saya bisa tuntut kamu ya. Saya bisa tuntut kamu gitu. Terus kayak si ibunya Bima gitu yang diperankan oleh Cut Mini gitu, abis nangis-nangis sesukaan, tiba-tiba Bimanya ditampol dengan penuh tenaga, pah gitu ya. Terus menuju ending ada satu adegan gitu, si Dara ngomong, aku mikir deh gimana kalau gini, tapi si Bimanya tuh udah pengertian banget sama Dara. Terus dia ngomong, kalau kamu mengawali kalimat kamu kayak gini, biasanya kamu udah ambil keputusan. Waduh, itu kayak, ya cinta bisa begitu ya. Saling mengenali dan saling mengerti sifat satu sama lain gitu. Jadi ya, ya ini tuh film yang cukup keren banget. Belum lagi tuh banyak sekali adegan yang penuh makna gitu ya. Kayak strawberry di blender, ondel-ondel dan lain sebagainya. Saking banyaknya ya teman-teman. Dan ada launching novelnya di tanggal 22 Juli 2019 ya, karya Lucy Apriani. Ini di kamar gue udah bawa nih. novelnya ya. Gue sampai beli ya di hari launching tanggal 22 gue langsung beli. Gue baca pelan-pelan ya untuk mencari tahu ada nggak sih rahasia-rahasia yang akan dijawab atau tambah-tambahan dari novel gitu ya terhadap si filmnya gitu. Dan ternyata novelnya tuh juga memberikan kenikmatan yang luar biasa. Walaupun gue sudah nonton itu di tanggal 13 tanggal 11 Juli gue udah nonton. Kan gue beli terus gue mulai baca, tapi gue bacanya tuh pelan-pelan gitu, seminggu tuh satu bab gitu ya, atau sehari satu bab, gak langsung gue abisin gitu untuk bisa gue nikmatin. Jadi tuh banyak banget, kayak contohnya ya, di ini spoiler di novelnya ada dikasih tahu ketika adegan mereka habis ya bersenggama ya istilahnya, bahwa tuh kayak ya darahnya sih, darah itu meleber kemana-mana di kasur gitu. Terus dia minta cuci, dan kerennya adalah mamanya si Dara ngenalin siklus menstruasinya Dara tuh sampai dia ngomong, kok udah berdarah lagi? Bukannya kamu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu udah menstruasi ya gitu. Tahu nih mah, gak tahu gitu. Jadi kayak menggambarkan hubungan keluarga masing-masing karakter tuh lebih dalam dan lebih deep di dalam novelnya gitu. Ya. Dan ya sekian dari gue ya terkait dengan most stream podcast dan most memorable movies in 2019 gitu. Gue berharap ya di tahun 2020 semoga kontennya SSG bisa main-main ke berbagai media lainnya. Semoga follower atau pendengarnya juga bertambah. Semoga bagi teman-teman yang mendengar juga terhibur ya. Dan semoga ya gue merasa lebih puas terhadap diri gue sih. Karena gue membuat podcast ini tuh selain karena gue memang hobi membicarakan film, gue juga mau berlatih untuk bisa berbicara lebih baik dan terstruktur. Oke? Sekian dari gue. Akhir kata gue mau mengucapkan lagi, selamat tahun baru 2020. Semoga kita semua bersemangat ya. Tidak hanya dari menonton filmnya aja, tapi juga menjalani hidup. Semoga kita bisa mengejar dan melaksanakan semua aktivitas dengan penuh semangat dan menyelesaikan apa sih istilahnya? Membuat dan melaksanakan resolusi di tahun 2020. Akhir kata, gue Arya mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya terkait dengan obrolan sinema ya. Dadah, semoga hari kalian menyenangkan setelah mendengarkan podcast ini.